Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 16. novembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Haški tribunal oslobodio Gotovinu i Markača koji su bili osuđeni za zločine protiv Srba u akciji Oluja. Izrael nastavio da bombarduje položaje Hamasa, egipatski premijer u posjeti Gazi. U Japanu premijer raspustio skupštinu, prijevremeni izbori u decembru. Od jutros ponovo otvorena pruga Bar Beograd. U emisiji ćete između ostalog čuti zašto sve više crnogorskih građana traži azil u zemljama eurozone i kakve su moguće posljedice po Crnu Goru.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon je saopštila da je do septembra u odnosu na isti period prošle godine 160% više građana Crne Gore tražilo azil u zemljama Schengen zone.
Kako na stanje u visokom školstvu Crne Gore gledaju profesori, kako studenti.
Bolonja nije ništa drugo od evo ovako dva papira, od kojih je na jednom i po strani priča o tome kako med i mlijeko treba da teče tim zajedničkim evropskim prostorom obrazovanja, a na pola strane su neke konkretne mjere i onda ne mislimo valjda da je tih desetak rečenica uništilo cjelokupno visoko obrazovanje u Crnoj Gori.
Dok se u Bečićima održava kongres njemačkih turističkih organizacija, dilema koja se nameće jeste šta Crna Gora može da ponudi njemačkom tržištu u oštroj mediteranskoj konkurenciji.
Mi smo drugačiji, mi imamo nešto što puno zemalja nema, što treba da koristimo za ubuduće,
a to je
naša dobrodošlica, kao što smo domaćini u kući i kad očekujemo naše goste i prijatelje sa osmijehom. Tako smo i radili onda, tako i treba sada nastaviti. Njemačko mora da osjeti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udarna vijest dana u regionu, odluka Haškog tribunala da oslobodi hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koji su u aprilu 2011. bili osuđeni za ratne zločine nad Srbima u akciji Oluja na 24, odnosno 18 godina zatvora. Žalbeno vijeće odmah je naložilo njihovo puštanje. Iz Haga, Goran Jungwirth.
Najveća greška raspravnog vijeća koje je osudilo Gotovinu i Markača je krivo usvojena margina greške u gađanju teškom artiljerijom 200 metara od vojnog cilja. Zbog toga zaključci raspravnog vijeća o protupravnim napadima na gradove u Krajini, Benkovac, Gračac, Obrovac i Knin prema žalbenoj presudi su pogrešni i neprecizni. Budući da je pobijena teza raspravnog vijeća da je granatiranje bilo protupravno te da je ono nagnalo civile u bijeg, žalbeno vijeće je zaključilo da nema dokaza da su Gotovina i Markač aktivno sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem uklanjanja srpskog stanovništva iz Krajine silom ili prijetnjom sila. Osuda za prisilnu deportaciju tako je također poništena. Žalbeno vijeće je odbacilo i zahtjev tužiteljstva da ukoliko ih se oslobodi kao članove udruženog zločinačkog poduhvata, Gotovina i Markač budu osuđeni po alternativnim vidovima odgovornosti. Tako je odbačena i njihova zapovjedna odgovornost za zločine počinjene od strane njihovih podređenih.
U više hrvatskih gradova održava se slavlje povodom oslobađanja Gotovine i Markača. Sam predsjednik Ivo Josipović konstatovao je kako je u Oluji bilo zločina, ali da za njih nisu odgovorni Gotovina i Markač. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je taj sud oslobađanjem hrvatskih generala optuženih za zločine u akciji Oluja izgubio svaki kredibilitet. Odluka apelacionog vijeća vraća nas tri koraka unazad i percepcija tribunala u javnosti bit će još gora, ocijenio je Ljajić. Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon saopštila je da je do septembra 160% više građana Crne Gore tražilo azil u evropskim, odnosno zemljama Schengen zone, u odnosu na isti prošlogodišnji period. Prema njenim riječima, crnogorski građani azil su najčešće tražili u Luksemburgu i Švajcarskoj, ali i u Belgiji i u Njemačkoj. Još jedna vijest iz Crne Gore, željeznički saobraćaj na pruzi Bar Beograd jutros je ponovo uspostavljen nakon što je dva dana bio u prekidu zbog teške željezničke nesreće u kojoj su dvije osobe poginule, a više desetina povrijeđeno, od kojih sedmoro teže.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski vazdušni udari na Gazu intenzivirani su tokom noći nakon što je vlada u Tel Avivu odobrila formiranje vojske od 30.000 rezervista i najavila moguću ofanzivu na to područje. Prema informacijama Izraelskog ministarstva odbrane, na Gazu je tokom noći ispaljeno između 130 i 150 raketa. Izraelske napade turski šef diplomatije Ahmed Davutoglu na zasjedanju savjeta ministara organizacije islamske konferencije u Džibutiju nazvao je zločinom protiv čovječnosti. Istovremeno u Gazu je doputovao egipatski premijer Hišam Kandil kako bi iskazao podršku Palestincima. Prema nekim najavama Kandil će pokušati da isposluje primirje. Izraelski zvaničnici pristali su na kratak prekid vatre tokom njegove posjete. Poslanički dom japanskog parlamenta raspušten je odlukom premijera, čime je otvoren put za prijevremene izbore u decembru. Desni centar, koji vodi bivši premijer Shinzo Abe, poslije 3 godine nada se povratku na vlast. Još jedna vijest. Tibetanci ne prestaju sa samospaljivanjem u znak protesta protiv vlasti u Pekingu. Nakon što se juče spalio 14-godišnji dječak, danas su to učinila 2 Tibetanca. To je 12. slučaj spaljivanja u posljednjih 10 dana tokom održavanja kineskog partijskog kongresa na kome je Xi Jinping promovisan u novog lidera. Mnogo Tibetanaca optužuju Kinu za vjersku represiju i suzbijanje njihove kulture, budući da se većinska etnička grupa Han sve više naseljava u tibetanske oblasti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I najprije idemo u Zagreb. Oslobađajuća presuda za generale Gotovinu i Markača, koji se doživljavaju kao nacionalni heroji i oslobodioci u ratu u kome se Hrvatska borila protiv srpskog agresora, dočekana je u pravoj euforiji. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Euforično u cijeloj zemlji, ali bez incidenata i radosti olakšanja u prvim komentarima političara. Najkraći opis kako je oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču dočekana u Hrvatskoj. Samo u Zagrebu 5 do 6 tisuća ljudi, većinom ratnih veterana sa ratnim zastavama svojih postrojbi i veliki videozid. Drugdje po nekoliko stotina, ali zastave, slike generala su za očima. Presuda Haškog tribunala je zakonita i pravedna. Potvrdilo se da Hrvatska nije počinila etničko čišćenje i da je borba naših branitelja za slobodu bila pravedna i časna, kazuje u prvom obraćanju predsjednik Republike Ivo Josipović.
Presuda je potvrdila sve ono što smo mi u Hrvatskoj vjerovali, da su generali Gotovina i Markač nevini, da hrvatsko vodstvo i oružane snage nisu djelovale kao organizirani zločinački poduhvat koji je imao za cilj progon civila naših sugrađana srpske nacionalnosti.
Hrvatska država mora kazniti počinitelje individualnih zločina, naglasio je.
Takvih zločina je bilo i na strani obrane, nažalost. Hrvatska država nije odgovorna za zločine pojedinaca, ali jest odgovorna da se svaki počinitelj zločina kazni bez obzira o kome se radi.
Ministar obrane Ante Kotromanović, koji je bio u Oluji pod Gotovininim zapovjedništvom, kreće vladinim avionom u Haag po generale, a evo prvog komentara.
Evo sada čak imamo ovaj papir da smo to napravili posao vojnički, pošteno i korektno. I ovo je veliko olakšanje za sve nas branitelje, veliko olakšanje za sve ljude koji su bili pripadnici Hrvatske vojske i to je još jedna potvrda onoga što smo radili, a radili smo, kažem, mi smo vojnički posao odradili časno, pošteno pod zapovjedništvom Ante Gotovine.
Predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac ne dijeli euforiju.
Dobra vijest za sve one koji su vjerovali u njihovu nedužnost. Ostaje pitanje tko je odgovoran za one koji su, tko je odgovoran za stradanje nedužnih civila, tko je odgovoran za uništavanje i tko je odgovoran za posljedice progona.
Bivši predsjednik Stipe Mesić pozdravio je presudu kao dokaz da Haag nije političko sudište i naglašava potrebu suđenja individualnim počiniteljima zločina. Podjednako tako, nevladina udruga Dokumenta upozorava da u Hrvatskoj još nema nijedne pravomoćne presude za individualne zločine nakon Oluje. Dodajmo da je Gotovina preko Twittera svog odvjetnika zahvalio svima koji su omogućili da se ovaj dan ostvari i poručio pravda je zadovoljena. Gotovini i Markaču sprema se dočeku Zagrebačkoj zračnoj luci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dok u Hrvatskoj slave, u Srbiji protestuju. Nakon današnje odluke Haškog tribunala, Hrvatska može legitimno da slavi najveći pogrom poslije Drugog svjetskog rata. To je ocjena predsjednika Tomislava Nikolića. Negativne reakcije i u nevladinom sektoru, koji je godinama podržavao rad tribunala i onda kada je to bilo rizično. Više ćemo čuti od Branke Mihajlović.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ova presuda potvrđuje tvrdnje prema kojima Haški tribunal nije sud, već da ispunjava unapred zadate političke zadatke. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je da je Hag izgubio kredibilitet.
Dakle, i Haški tribunal i sve međunarodne organizacije konstatuju da je zločina bilo, to niko ne spori. Ali ispada da niko bukvalno nije odgovoran za te zločine. Nijedan pojedinac nije osuđen za zločine koji su počinjeni u operaciji Oluja i ovim je čak stavljena tačka na svetu.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da oslobađajuća presuda pokazuje da je ozbiljno ugrožen princip kažnjivosti ratnih zločina i dodao da je takva odluka Haškog tribunala skandalozna. Vladajuća Srpska napredna stranka smatra da su odlukom Haškog tribunala legalizovani strašni zločini počinjeni nad srpskim narodom u akciji Oluja. I u nevladinom sektoru, među onima koji su bezrezervno podržavali suđenja za ratne zločine pred Haškim tribunalom, čuđenja i neodobravanja oslobađajuće presude za dva hrvatska generala. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova odluka nije donela pravdu za žrtve.
Ovom presudom se dovodi u pitanje čitava ta jedna 15-godišnja praksa Haškog tribunala koja se zasniva na udruženom zajedničkom poduhvatu koji se zdravorazumski razume kao zapravo pitanje i odgovornost državnih institucija.
Odlukom Haškog tribunala iznenađena je i Janja Beč, članica Međunarodnog udruženja istraživača genocida.
Za svaku žrtvu tada koja je stradala u Oluji, za svaku porodicu, to je nešto što je jako bolno i jako teško.
Za crnogorsku emisiju Radija Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bile su to aktuelnosti u regionu, a svijet sa pažnjom prati dešavanja u pojasu Gaze. Samo nekoliko sati trajao je prekid sukoba između izraelske vojske i palestinskog Hamasa, dok je u Gazi boravio egipatski premijer Hišam Kandil. Izrael je tokom noći napao više od 100 ciljeva u Gazi kao odgovor na jučerašnje Hamasovo raketiranje Tel Aviva, a mobilisao je i dio rezervista. Slušamo Dragana Štavljanina.
Egipatski premijer je izjavio da će njegova zemlja uložiti dodatne napore u cilju postizanja primirja. Egipat će intenzivirati napore kako bi se okončala agresija i sklopilo trajno primirje, rekao je Kandil tokom posete bolnici u Gazi gdje je obišao žrtve izraelskih napada. Hišam, koji je bio u pratnji šefa vlade Hamasa Ismaila Hanije, rekao je da svijet ima odgovornost da zaustavi agresiju i pozvao palestinski narod da su jedini. Izrael je saopštio da će prekinuti operacije tokom posete egipatskog premijera, ali se dve strane međusobno optužuju za kršenje privremenog primirja. Izraelske snage su prošle noći napale iz vazduha više od 100 ciljeva u Gazi, pre svega rampe odakle pripadnici Hamasa lansiraju rakete na izraelsku teritoriju. Palestinski militanti saopštavaju da su u posljednjih nekoliko dana ispalili oko 350 raketa na izraelske ciljeve, od kojih je 130 presreo izraelski odbrambeni sistem. Izraelski lideri su najavili proširivanje operacije Stub odbrane. Na jugu zemlje je proglašeno vanredno stanje i otkazani su svi školski časovi. Ministar odbrane Ehud Barak najavio je snažnija vojna djelovanja protiv palestinskih boraca, rekavši da će platiti za to što su ispalili projektile prema Tel Avivu, čiji su stanovnici morali prošle noći da potraže zaštitu u skloništima prvi put od Zalivskog rata 1991. godine. Vojno krilo Islamskog džihada je saopštilo da je lansiralo iranske rakete Fire 5, čiji je domet 75 km. Izraelske vlasti su saopštile da su dva projektila pala u blizini Tel Aviva u nenaseljenu oblast, a jedna u more. Izraelska vlada je odobrila odobrila mobilizaciju 30.000 rezervista, od toga je 16.000 pozvano u petak. Međutim, i saveznici Izraela upozoravaju ga da se uzdrži od kopnene ofanzive na Gazu. Tako je šef britanske diplomatije William Hague istakao da bi Izrael u tom slučaju u velikoj meri izgubio međunarodne simpatije i podršku. Istovremeno SAD ponavljaju da Izrael ima pravo na odbranu. Portparol State Departmenta Mark Toner. Postoji jasan način za smanjenje tenzija, to je da Hamas prekine raketne napade na Izrael. Izraelska vlada je saopštila da je od početka ove godine ispaljeno 768 raketa na njenu teritoriju, a više od 12.000 u posljednjih 12 godina, stoga ima pravo na samoodbranu, ističe Toner. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog eskalacije nasilja i pozvao Izraelce i Palestince da se vrate za pregovarački sto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 46. minuti domaće aktuelnosti. Iako Crna Gora sa nešto preko 600.000 stanovnika ni na koji način ne može da utiče na ekonomsko-socijalnu ravnotežu zemalja Evropske unije, iz Evropskog parlamenta ipak upozoravaju da se broj crnogorskih građana koji traže azil u Evropskoj uniji drastično povećao. Motivima lažnih azilanata i mogućim posljedicama po državu bavio se Esad Krcić.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon je saopštila da je do septembra u odnosu na isti period prošle godine 160% više građana Crne Gore tražilo azil u zemljama Schengen zone. Prema njenim riječima, građani Crne Gore su azil najčešće tražili u Luksemburgu i Švajcarskoj, ali i u Belgiji i Njemačkoj. Tanja Fajon, koja zbog obaveza danas nije bilo u mogućnosti da odgovori na naše pitanje da li zbog drastičnog procentualnog rasta broja lažnih azilanata Crna Gora, kad Brisel uvede pravne instrumente, može doći pod udar suspenzije bezviznog režima ukoliko ne zauzda sadašnji negativan trend izražen u procentima, odnosno da li u nedostatku pravnih instrumenata Evropska unija može posegnuti za drugim vidom sankcija, usporavanjem eurointegracionog procesa, odnosno nekim vrstama pritiska diplomatsko-administrativnog karaktera. Fajon je međutim dnevniku Vijesti prethodno rekla da vizna liberalizacija Crne Gore kao i ostalih zemalja regiona u ovom trenutku nije ugrožena jer je to pravno formalno nemoguće, te da se o klauzuli koja će omogućiti privremenu suspenziju bezviznog režima još pregovara. Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt ni sa pomoćnikom ministra unutrašnjih poslova Abidom Crnovršan, ali je iz MUP-a ranije saopšteno da prema njihovim podacima 257 osobe iz Crne Gore tražilo azil u Luksemburgu od početka 2012. godine. U MUP-u međutim također tvrde i da im je u kontaktima sa relevantnim institucijama Evropske unije saopšteno da je samo nešto više od 300 osoba iz Crne Gore zatražilo azil, ne precizirajući na koji period se odnosi taj podatak, te da prema podacima relevantne agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama članica Evropske unije u ukupnom broju tražilaca azila u državama Evropske unije lica iz Crne Gore učestvuju sa 1,6%, što u brojkama iznosi nešto preko 300. U MUP-u kažu i da ne raspolažu statističkim podacima o broju lica iz Crne Gore koja su tražila azil u Evropskoj uniji, te da je stoga teško brojčano utvrditi koliko se tačno u međuvremenu cifra povećala. Jedno je sigurno, političke i ekonomske prilike u Crnoj Gori su se drastično pogoršale, pa jedan broj građana ne vidi budućnost u Crnoj Gori, pa za sebe i svoje porodice pokušavaju da obezbijede bolje mjesto za život, kaže za naš program novinar Monitora koji je istraživao fenomen lažnih azilanata Tufik Softić.
Situacija se čini nije baš identično onoj s kraja 90-ih godina kada je veliki talas azilanata, sa posebno sjevera Crne Gore, Bihora i Petničkog kraja, išao prema Luksemburgu posebno. I tamo sada u Luksemburgu imate i jednu posebnu četvrt naših ljudi koji su ostali definitivno tamo da žive, ali su i tada ljudi iskoristili političke prilike, politički motiv je bio presudan da idu za boljim životom. Zapravo oni su tamo tražili ekonomski azil. Niko od njih nije dobio ekonomski azil, svi su dobili politički azil, ekonomski azil je vrlo teško dobiti, ali u suštini ljudi idu za boljim životom. To je suština stvari. To je znači definitivno pokazatelj da u Crnoj Gori živi mnogo lošije nego što se živilo.
Razloge zbog kojih građani država Zapadnog Balkana traže azil u zemljama Evropske unije nije teško dokučiti kada se zna da im se takav poduhvat isplati čak i u slučaju kada se njihov zahtjev odbije, što se i dešava u većini slučajeva. Primjer radi, u Njemačkoj četvoročlana porodica smještena u nekom od kolektivnih centara mjesečno prima najmanje 420 eura. Ukoliko međutim porodica sama obezbjeđuje smještaj, hranu i odjeću, iznos se može popeti na više od 1100 eura mjesečno, što je duplo više od 480 eura kolika je prosječna plata u Crnoj Gori, a proces rješavanja podnošenja zahtjeva obično traje oko 5 mjeseci. Kada se sve izračuna, jasno je da kada se vrate u domovinu imaju više nego što su iz nje ponijeli. Međutim, ovi povratnici ne žele da govore o svom iskustvu jer se pretpostavlja da su tražeći azil morali da govore loše o sopstvenoj državi koja se pritom suočava i sa mogućnošću ponovnog uvođenja viza za putovanje u Evropsku uniju u skoroj budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori u završnoj fazi prelaska u moderni evropski sistem, ali su i dalje prisutni stari problemi, kao što su nedovoljni ljudski i finansijski resursi, politika upisa, državni univerzitet koji sporo usvaja nove studijske programe. Tako na stanje u visokom školstvu gledaju predstavnici državnih i privatnih univerziteta, dok se studenti najviše žale na neodgovarajuću primjenu Bolonjske deklaracije, neuslovne studentske domove, ali i na korupciju na univerzitetu, zabilježio Predrag Tomović.
Visoko školstvo u Crnoj Gori i sistem koji ga prati su još u fazi prilagođavanja sa evropskim standardima. Među kriterijumima koji još nisu usaglašeni sa praksom evropskih univerziteta jesu i oni najosnovniji, kao što su na primjer broj studenata na jednom času, broj profesora, njihove i kvalifikacije ostalog nastavnog osoblja. Na državnim fakultetima te probleme čini većim i ozbiljnijim još jedan, koji ukazuje na to koliko je zapravo domaće visoko školstvo i dalje kruto i birokratizovano na štetu samih studenata. O tome govori profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivana Jelić.
Državni univerziteti imaju barijere koje privatni nemaju, zato što postoje ne samo komplikovanije procedure, nego postoji manja fleksibilnost za uvođenje novih programa. Recimo, to je moj problem, zato što ja ne mogu da uvedem neke programe koji su isuviše moderni, nema dovoljnog broja studenata koji bi možda te programe pratili, a procedure su ogromne da prosto ponekad mogu da obesmisle neki program.
Sandra Tina iz Univerziteta Donja Gorica kaže da je za promjene u visokom obrazovanju potrebno vrijeme, ali da bi se one dogodile i bile provedene na kvalitetan način, prethodno bi trebalo analizirati postojeće stanje, koje je dijelom prikazano u vladinoj strategiji za razvoj i financiranje visokog obrazovanja.
Pored toga što možda postoji neki stav da je jako puno visoko obrazovanih u Crnoj Gori, to nije tačno i strategija jasno govori da smo mi puno iza nekih razvijenih zemalja. Kada je u pitanju mobilnost akademskog osoblja, a također i mobilnost samih studenata, prosto postoji puno prostora za to unapređenje. Onda uveli smo Bolonjsku deklaraciju, ali mi još uvijek nemamo niti jednu analizu rezultata implementacije te Bolonjske deklaracije.
Što se studenata tiče, neodgovarajuća primjena Bolonjske deklaracije nije jedini problem koji ih muči. Neki od problema preživjeli su još iz vremena prije usvajanja Bolonjske deklaracije.
Neuslovnost u pogledu prostorija u kojima se odvija nastava, neposjedovanje adekvatnih sredstava za obavljanje prakse i stručnog usmjeravanja. Uslovi u domu nisu adekvatni za normalan život, jer imao sam priliku da obiđem par soba, pa ja konkretno ne mogu da zamislim svoj boravak u takvom studentskom domu.
Da primjena Bolonje nije jedini problem crnogorskog visokog školstva, saglasan je i student treće godine Fakulteta političkih nauka, Slaven Živković.
Jer Bolonja nije ništa drugo od evo ovako dva papira, od kojih je na jednom i po strani priča o tome kako med i mlijeko treba da teče tim zajedničkim evropskim prostorom obrazovanja, a na pola strane su neke konkretne mjere i onda ne mislimo valjda da je tih 10 rečenica uništilo cjelokupno visoko obrazovanje u Crnoj Gori.
Kritike na račun države i načina kako se odnosi prema studentima stižu i sa adrese studentskog parlamenta. Njihov predstavnik Miloš Pavićević ukazuje na neke od stvari koje su još na čekanju i koje država još nije ni počela da rješava.
Izgradnja studentskog doma u Nikšiću, izgradnja sportske sale za studente, izgradnja studentskog kulturnog centra, zatim osposobljavanje prostorija filozofskog fakulteta, područne jedinice u Beranama, i dalje moramo da nastavimo da radimo na održavanju pripravničkog staža, na poboljšanju uslova studiranja, na položaju opšte studenata u crnogorskom društvu. Studenti kao populacija koja broji preko 20.000 ljudi u Crnoj Gori predstavljaju veliki potencijal, posjeduju veliko znanje i svima njima nakon što završe studije treba pružiti mogućnost da kroz održavanje pripravničkog staža, nakon toga i zaposlenje, pokažu svoj potencijal i pokažu da zaista posjeduju znanje.
Među problemima i pojavama koje utiču na položaj studenta studenata je i korupcija na univerzitetu, o kojoj je u posljednje vrijeme često pisala domaća štampa. Ponovo Miloš Pavićević iz Studentskog parlamenta.
Korupcija je možda najviše izražena na, da kažem, tom nivou profesora, odnosno na nivou uticaja u smislu na prije svega profesora, na dekanat fakulteta i na sami rektorat. Korupcija je nešto što treba iskoreniti u svakom slučaju. Više, rekao bih, izražena i u smislu pritiska i u smislu utjecaja na profesora nego na same studente, ali korupcija na tom višem nivou svakako se održava i na same studente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I jedna tema iz turizma. I pored krize, Njemci su prošle godine 5% više putovali nego u 2010. na kojima su potrošili oko 61 milijardu eura. To je samo jedan od razloga zbog kojeg je njemačko tržište ključno za održivi razvoj svake promišljene razvojne politike koja se oslanja na turizam. Šta Crna Gora može da ponudi tako velikom zahtjevnom tržištu u oštroj mediteranskoj konkurenciji? Pitanje je koje postavljeno učesnicima kongresa njemačkih turističkih organizacija koje se održava u Bečićima. Sa detaljima Jasna Vukićević.
Nakon što su dopustili da Crna Gora nestane iz njemačkih kataloga, domaći turistički poslanici su nakon 5 godina shvatili da nema održivog razvoja bez njemačkog tržišta. Kako mu se ponovo vratiti u okolnostima jake mediteranske konkurencije, pitamo predstavnika turističkog centra Crne Gore u Frankfurtu, Karla Petelina.
Mi smo drugačiji, mi imamo nešto što puno zemalja nema, što treba da koristimo za ubuduće, a to je naša dobrodošlica, kao što smo domaćini u kući i kad očekujemo naše goste i prijatelje sa osmijehom, gdje ih zagrlimo, pojedemo i popijemo zajedno nešto i uvijek ih dočekamo kao prijatelje. Tako smo i radili onda, tako i treba sada nastaviti. Njemačko mora da osjeti, nisu sve zemlje takve kao što smo i nemaju to. Ne može se to glumiti. Za mene to nije gluma, za mene je to ili imam srce ili nemam srce. Mi ga imamo, ja vidim, ljudi se raduju koliko preko 3 godine sam sa važnim ljudima i organizatorima i predsjednikom ovog udruženja. Meni je dovoljno samo kad kažu Karlo, ja sam opet kući, osjećam se kod kuće. Eto, to je, ako ljudi tog kalibra, tog nivoa se tako osjećaju, pa onda možemo i buduće naše goste sa njemačkog tržišta isto tako čarati i možemo im pokazati ono što za mene je to USP. Nema svakog, ali mi ga imamo.
I pored finansijske krize koja trese cijeli svijet, Njemci su prošle godine bukirali 5% više putovanja nego u 2010. a na njima su potrošili oko 61 milijardu eura. Njemački novinar Michael Winkler kaže da se prema upravo objavljenim podacima taj trend nastavlja i tokom
2012.
Upravo smo dobili prve zvanične brojke koje pokazuju da se porast broja njemačkih turista nastavio i ove godine. No ekonomska i eurokriza će svakako dotaći i Njemačku, jer mi nismo ostrvo koje nema veze sa Španijom, Grčkom, Portugalom, pa se u Njemačkoj očekuje smanjenje ukupnog državnog rasta naredne godine, što će svakako dotaći i turističko i tržište putovanja. No, ako Njemci moraju da štede novac, sigurno ga neće štediti na uštrb odmora, jer odmor će biti posljednja stvar koje će se Njemci odreći. Ove godine je u Crnoj Gori boravilo tek oko 30.000 njemačkih turista, što je daleko od rekordnih brojki od prije 30 godina. Koliko je lako bilo dozvoliti da se Crna Gora izbriše iz njemačkih kataloga, toliko će sporo i skupo biti uvrstiti se ponovo u konkurenciju za njemačkog gosta. No prvi korak je učinjen organizacijom Kongresa njemačkog turističkog udruženja. Karlo Petelin.
Kad je u pitanju ovaj kongres, je prvi veliki korak. Jer ovo je samo pomak. Ovo je nama šansa Crnu Goru da vratimo na mapu, na svjetsku mapu, ajde da kažemo evropsku mapu, da nas ponovo prepoznaju, da može neko da govori uopšte o Crnoj Gori, da znaju gdje se Crna Gora uopšte nalazi. A ovdje ovaj predstavnici Deutsche Reiseverband, kako se to kaže na njemačkom, koji su ovdje svi, to nisu samo predstavnici iz Njemačke, to nisu samo najjači tur operatori, to nisu samo najjači novinari koji su specijalizovali kad je u pitanju turizam, koji su ovo prisutni. Ovdje vam je prisutan čitav svijet. Znači, mi se predstavljamo, ne samo Njemačko, predstavljamo se čitavom svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I naslov emisije još jednom: Haški tribunal oslobodio Antu Gotovinu i Mladena Markača, koji su bili osuđeni za zločine protiv Srba u akciji Oluja. Izrael nastavio da bombarduje položaje Hamasa, egipatski premijer u posjeti Gazi. U Japanu premijer raspustio skupštinu, prijevremeni izbori u decembru. Od jutros ponovo otvorena pruga, bar Beograd. To bi bilo sve, poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.